Studio Leonardo.
Informace v textech mohou obsahovat nejenom objektivní fakta, ale také subjektivní názory a ty mohou být zcela logicky emočně zabarveny. Jak se s takovýmito emocemi pracuje? Jak je vědci zkoumají a analyzují a jaké metody přitom lingvisté používají? Je možné pro analýzu textu použít počítač nebo je stále potřeba, aby texty hodnotil člověk, který rozpozná i kontext a diskurs? Začíná Studio Leonardo, dnes na téma emoce v jazyce. Dobrý den přeje Michal Rosypal. Hostem studia Leonardo je magistra Kateřina Veselovská z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Krátké představení našeho dnešního hosta. Kateřina Veselovská působí na Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty, kde nyní dokončuje disertační práci na téma analýza sentimentu. Dlouhodobě se zabývá možnostmi automatického zpracovávání emocí v rámci psané i mluvené řeči a textovou analytikou obecně. Je řešitelkou grantového projektu Grantové agentury České republiky na téma k lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině. Vyučuje předmět lingvistické aplikace na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě Palackého v Olomouci. Studijní pobyty absolvovala také na University of Oslo v Norsku a na Saarland University v Německu.
Studio Leonardo.
Slečno Veselovská, vy jste komputační lingvistka. Co to znamená?
To v podstatě znamená, že se lingvistické úlohy nebo otázky vůbec související se zpracováním jazyka snažíme řešit nejenom analýzou jaksi lidskou nebo pomocí právě jazykovědců živých, ale také právě pomocí strojového zpracování, pomocí počítačů.
K tomu všemu se dostaneme, o tom se budeme v té naší následující necelé půl hodině bavit, ale řekněte mi, jak vůbec rozpoznám a poznám emoci v jazyce?
Tak těch přístupů je několik a záleží právě, jestli se budeme bavit o jazyce psaném a nebo o té formě mluvené, protože samozřejmě na té mluvené rovině, tak tam to souvisí i s těmi takzvanými suprasegmentálními rysy, to znamená s tím, jaké máme tempo řeči, jak intonujeme a tak dále, jaký máme tembr. Když to v psaném textu, tak tam ta analýza spočívá mimo jiné v analýze tedy klíčových slov. A k těm se můžeme dostat různým způsobem. Jednak to může být už na základě nějakého předpřipraveného slovníku hodnotících slov, a nebo potom k tomu můžeme použít různé pravděpodobnostní modely.
Takže když se budeme bavit o emocích v jazyce, tak musíme striktně oddělovat tu řeč mluvenou a psanou. Je to tak? Jsou to prostě dvě odlišné disciplíny nebo mají něco podobného?
Tak my se třeba na Matfizu snažíme detekovat emoce i právě v té mluvené řeči a já jsem teď právě nedávno na jedné konference mluvila o tom, že k tomu právě můžeme vlastně využít přepis té mluvené řeči do psané, takže může to i souviset.
No ale když přepíšeme mluvenou řeč do psané, tak ten text prostě vypadá jinak, než když ho píšeme s tím, že ho píšeme. Je to tak? Prostě ty formulace v mluvené řeči jsou mnohdy jiné než v textu. Je to tak?
To záleží právě na typu textu. Jsou texty psány ve stylech, které třeba mají tendence být formálnější, nebo řekněme právě se snaží více objektivizovat, ale pak je také spousta textů ve smyslu i třeba nějakých blogů, které mají jaksi blíže právě k té mluvené podobě. Ale je pravda, že na té psané rovině je taky spousta znaků. My teď hodně řešíme v rámci zpracování emocí třeba smajlíky, které pochopitelně na té rovině mluvené jsou vlastně zpracovány nebo formalizovány prostě jinými způsoby, ať už jsou to nějaká gesta, mimika a podobně.
No právě to mě teď zajímá, jak já vlastně tady mohu do jazyka dostat tu emoci. Předpokládám, že v tom mluveném textu nebo v tom mluveném slovu je to právě intonace nebo nějaký i nonverbální signál a v tom psaném textu, že je to prostě používání výrazu, které mají nějaké to emoční zabarvení. Je to tak?
Je to tak, ale také to tak být nemusí, protože samozřejmě i v psaném textu se emoce dají vyjadřovat, řekněme, jaksi implicitně. Takže to je právě To jsou ty meze a limity, na které my narážíme při tom strojovém zpracování, že tam ta emoce vlastně nemusí být vyjádřena doslovně.
A vy jste řekla, že se to tedy analyzuje pomocí nějakých klíčových slov, je to tak, ale předpokládám, že vy musíte i dbát celkově na kontext toho textu jako celku a vůbec na vyznění nebo i na větnou skladbu a tak dále. Co všechno tady musíte vzít v potaz, když hledáte emoce v psaném textu?
Tak samozřejmě se snažíme brát v potaz i ten žánr, ale je to vlastně, nebo emoce se vyjadřují v textu v podstatě na všech rovinách jazyka, takže jednak to může být samozřejmě to lexikální obsazení, což znamená, že teda bereme v potaz ta klíčová slova, ale i ta klíčová slova pro ty dané texty jsou v podstatě, dá se říct, doménově závislá. Takže když řeknu, že jste, nevím, na mě byl tady hrubý, tak to bude pravděpodobně nějaké negativní hodnocení, no ale hrubá mouka je jaksi bez nějaké evaluativní informace třeba.
Takže jenom promiňte, samo slovo o sobě může mít různé konotace, různé významy a záleží prostě, jak ho v té větě použiju, jak jste uvedla na tom příkladu. Slovo hrubý.
Přesně tak. Jsou také slova, která mohou mít úplně třeba opačnou polaritu. To jsou různé intenzifikátory, když řeknu, že je tam pěkně ošklivo, tak vlastně ten výraz pěkně tady jenom zdůrazňuje ten negativní náboj toho slova ošklivo.
Nebo takže, že se mám strašně dobře, to se taky
tak
používá.
Strašně, pěkně, hrozně a je spousta těchto intenzifikátorů, které jsou právě takhle mohou mít obojakou tu polaritu.
No a teď mi řekněte, vy máte takový text, který právě třeba obsahuje to slovní spojení, že venku je pěkně ošklivo a jak vy tedy určíte to emoční zabarvení, jestli je to pozitivní, negativní, nebo jestli tam vůbec nějaká emoce je?
No, to je právě ta lingvistická analýza, která díky které já vlastně se dívám na kombinace těch slov vlastně v jejich kontextu syntaktickém a morfologickém taky. Takže potom ten klasifikátor, který já používám pro tu analýzu, tak má v sobě obsažena také pravidla, která mu říkají, že když tohleto adverbium vlastně předchází nějakému jinému, dejme tomu adverbiu také, tak, které má opačnou polaritu, tak to tu polaritu pouze teda znásobuje a nikoliv je to vlastně v tom původním kontextu toho slova pěkně.
A funguje ta lingvistická analýza čistě na bázi nějaké kvantitativní metody, že prostě si vytipujete klíčová slova, přiřadíte jim znamenko plus, minus nebo možná neutrální a pak spočítáte, kolik těch slov v tom textu bylo pozitivně zabarvených, kolik negativně, kolik třeba neutrálně. Funguje to takhle?
Ano, dají se právě používat i ty pravděpodobnostní modely a to je právě strojové učení. My říkáme takzvané strojové učení s učitelem a to, že je to strojové učení s učitelem, v podstatě znamená jenom to, že ten stroj má k dispozici nějaké větší množství už ručně označkovaných textů, na kterých se právě naučí spočítat pravděpodobnost, že to dané slovo vyjadřuje buď to pozitivní nebo negativní hodnocení. A potom se podívá, kolik takových slov v tom textu je a vlastně vyčíslí de facto tu pravděpodobnost, že ten text tedy je pozitivní nebo negativní.
Takže tady tuto kvantitativní analýzu může dělat počítač. Chápu to správně.
Přesně tak. Pakliže má na vstupu dostatečné množství trénovacích dat, tak se dokáže pro tu konkrétní doménu, jak jsme se o tom už bavili, tak dokáže říci, jestli to, které slovo je tedy pozitivní nebo negativní. Ale ten druhý přístup, vlastně to jednoduché úplně počítání slov, které máme sebrány ve slovníku hodnotících slov, tak je v podstatě také kvantitativní metoda, ale je ještě o něco naivnější. Je to takzvané hlasování prostou většinou. To znamená, že já mám nějaký slovník pozitivních a negativních hodnotících slov, která identifikuji v tom textu, pak spočítám velice jednoduše, kolik je tam kterých a podle toho určím tu polaritu. Nicméně tenhle přístup nám samozřejmě taky může generovat spoustu chyb a ta spolehlivost tam není tak vysoká.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte pořad Studio Leonardo, ve kterém se bavíme o emocích v jazyce. Hostem je Kateřina Veselovská z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Studio Leonardo.
Když jsme ale zmínili, nebo vy jste zmínila tu kvantitativní metodu, tak ta přece nemůže být dostatečná. Vždycky je asi, když si vezmu nějaký text a analyzuji jeho emoční zabarvení, musím brát v potaz i nějakou diskurzivní analýzu vůbec toho, komu ten text třeba je směřován, v jakém je žánru, o čem vypovídá, jestli je tam nějaká ironie, nadsázka. Je to tak? Jak s tím pracujete?
To je pravda. Na druhou stranu tady je asi nutno podotknout, že ironie a sarkazmus kolikrát nejsou schopni rozpoznat ani lidé v rámci té dané domény, že prostě ve chvíli, kdy se budeme bavit o tom, já nevím, že jsem si koupila perfektní rýč a ani jeden z nás se nevyzná v rýčích, tak prostě někdo, kdo se v nich vyzná, by to mohlo považovat za ironii, protože ten rýč prostě nebude třeba vůbec dobrý. Pak samozřejmě vždycky musíme vycházet z nějakých předpokladů, které se týkají jak toho produktora, toho autora toho textu, tak toho vnímatele. Protože je vlastně těžké zohlednit vlastně veškerý tady tenhle ten soubor našich znalostí a zkušeností. Já o tom mluvím také, protože většinu těch textů, které jsem se pokusila zpracovat nějakým způsobem strojově, tak jsem také nechávala anotovat živými lidmi. A zrovna to byly právě texty, které se týkaly vlastně předvolební situace v roce 2010. A bylo poměrně zajímavé, že vlastně ti anotátoři značkovali pozitivní nebo negativní hodnocení v těch textech taky na základě právě svých volebních preferencí. Takže když nějaký politik řekl něco, tak pro někoho to mohlo nést pozitivní náboj a pro někoho negativní.
Je obecně z textu psaného hůře rozpoznatelná ironie nebo nadsázka nebo obecně to emoční zabarvení než v řeči mluvené?
Dá se to tak říci, ale moji kolegové právě z Filozofické fakulty lingvisté na fonetice, tak myslím, že dělali i nějaké experimenty, které se týkaly právě toho, jak vyjadřujeme emoce, jak vyjadřujeme ironii v mluvené řeči a nechávali vlastně lidi přečíst ten týž text ironicky a bez ironie a potom tedy posluchači měli testovat, který je který a také z toho, myslím, nevypadly teda žádné jednoznačné závěry. Takže se já bych předpokládala, že bude snazší poznat to v té mluvené řeči. Máme i nějaké identifikátory, které nám pomáhají to rozpoznat v řeči psané. To jsou zejména slova jako třeba opravdu, to se ti opravdu povedlo, tak tam je větší šance, že to bude ironické, než když tam to opravdu nebude, ale jsou to opravdu jenom drobná. Jsou to jenom drobné nápovědy, podle kterých to můžeme usuzovat. Takže ano, je to velice těžké a je to jedna z těch zase mezí, které počítačové zpracování jazyka má.
Já jsem se na to ptal z toho důvodu, protože se mi několikrát stalo a předpokládám, že nejsem sám, že třeba při e-mailové komunikaci nebo nějaké facebookové zprávě došlo prostě k mnoha nedorozuměním, protože ten psaný text vyzněl jinak a ten příjemce ho pochopil zcela jinak, než jsem třeba já zamýšlel. A potom jsme si to osobně vysvětlili a vlastně bylo vše v pořádku. Je to tak? Tlačí nás ta virtuální komunikace třeba přes e-maily k formulování věcí jinak a potom i k následnému jinému vyznění těch samotných textů?
Nemyslím si, že to souvisí až tak s rozvojem toho takzvaného webu 2.0, kde vlastně obsah generují samotní uživatelé a kde se různě hádají v diskuzích a podobně, nebo si píší zprávy na Facebook. Skoro bych řekla, že naopak tím, že máme k dispozici ještě další nástroje, jak ty emoce vyjadřovat právě ve smyslu těch smajlíků, tak že ta komunikace tím může být i usnadněná. A my jsme se právě dívali na ironii i z toho pohledu, že někdo napsal třeba nějaký pozitivní text, ale potom tam dal negativního smajlíka nebo naopak a právě to pak teda ukazuje na jiné vyznění toho textu, než kdyby tam ten smajlík nebyl.
Zase na druhou stranu do nějakého oficiálního pracovního textu nemůžu přece smajlíka zařadit, nebo ano?
To je pravda, ale asi bych a priori předpokládala, že ve formálním nebo pracovním textu bychom se o žádnou ironii spíš pokoušet neměli.
To ne, teď nemám na mysli ani tak ironii, ale prostě vyznění, že v tom psaném textu ta zpráva vypadala neuvěřitelně naštvaně, negativně, ale potom, když jsme si to vysvětlili, tak to vlastně bylo naprosto v pořádku a k žádnému problému nedošlo. Čili ptám se na to i proto, jestli je prostě z toho psaného textu mnohdy těžší rozpoznat vůbec to, co tím ten autor zamýšlel.
Já bych skoro řekla, že tady se pohybujeme už na nějaké poměrně individuální bázi toho, jak kdo sám sebe vnímá z hlediska svého vlastního vyjadřování emocí v jazyce a někdo vám může poslat zprávu, která z jeho pohledu bude naprosto neutrální a vám bude připadat, že se vás ten člověk snaží nějakým způsobem napadnout třeba. Takže tam bych asi nerada nějak zobecňovala.
Rozumím, ono asi obecně všechno to, o čem se bavíme, je velmi subjektivní, je to tak?
Přesně tak.
A ono i také může být subjektivní vyznění některých slov, které podle mého názoru mohou mít tedy i pozitivní, i negativní charakter. Třeba slovo šílené mě napadá, když o něčem řeknu, ten výlet byl šílený, tak to taky může mít pozitivní nebo negativní nádech. Jak vy to jste schopni rozpoznat a přiřadit tomu tu emoční hodnotu?
Tak v těchto případech nám právě pomáhají ty pravděpodobnostní modely, kde my se vlastně díváme na to, kolikrát se tohleto slovo vyskytne v kontextu negativním a kolikrát v pozitivním a podle toho, které ty kontexty převáží, tak takovou řekneme, že má to slovo většinou polaritu a protože samozřejmě v tom psaném textu většinou nemáme tenhle ten jaksi obsáhlý kontext, tak prostě řekneme, že převládá ta polarita, kterou nám ten pravděpodobnostní model určil. Má to samozřejmě své limity, jak říkám, ta takzvaná performance nebo úspěšnost toho systému je taky omezená právě těmito záležitostmi, plus ještě třeba tím, že lidé používají hodně metafory, různé idiomy, prostě nějaké náležitosti, které jsou pro to strojové zpracování náročné opravdu.
Dá se tedy vůbec ale nějak vědecky pracovat? Asi dá, když se tomu věnujete. Spíš mě tedy zajímá, jak je to složité vědecky pracovat právě s tématy, které jsou takto subjektivně zabarveny, které každý může vnímat jinak. Jakým způsobem vy k tomu přistupujete, když opravdu, jak jsme zmínili, prostě jedna věta může být různě vnímána dvěmi, ať už odesílateli nebo příjemci třeba jedné dané zprávy?
Tak my se především držíme toho, co máme k dispozici v tom psaném textu. A snažíme se to teda nějakým způsobem kvantifikovat vlastně hlavně proto, že zpracováváme nějaké větší množství dat a když jsou to třeba nějaké recenze na nějaké konkrétní zboží, které vy se rozhodujete, jestli si budete kupovat, například já nevím pračku, tak tyhle ty naše aplikace jsou užitečné třeba v tom, že vlastně udělají v podstatě sumu těch všech recenzí a řeknou, jestli spíše ten výrobek lidé hodnotí pozitivně nebo negativně. Ale samozřejmě jinak co věta nebo co text, tak jak jsem říkala, může mít různé interpretace pro různé lidi asi.
My jsme v úvodu řekli, že jste komputační lingvistka, že se tedy zabýváte i tím strojovým zpracování těch textů a těch dat, ale stroje, respektive počítač, asi těžko v tom textu najde právě nějakou ironii, nadsázku, kontext, emoční zabarvení, nebo jak to funguje?
Emoční zabarvení určitě, ale jak už jsem zmínila, tak vlastně ironii je těžké rozpoznat kolikrát i pro člověka, takže tam samozřejmě ten stroj to asi odhadnout nedokáže, ale jak jsem říkala, je těžké asi v nějakém psaném textu bez kontextu rozpoznat ironii i tedy pro lidi.
S komputační lingvistkou Kateřinou Veselovskou se v dnešním studiu Leonardo bavíme o emocích v jazyce.
Studio Leonardo.
Emoce v jazyce jsou asi specifické téma pro každý jazyk zvlášť, je to tak?
Do jisté míry. Jsou algoritmy, které lze aplikovat napříč všemi jazyky, to jsou právě ty pravděpodobnostní modely, které vlastně počítají ten evaluativní nebo emoční náboj pro jednotlivá slova, ale vlastně i ty klasifikátory, které my používáme, což je tedy takzvaný naivní Bayesovský klasifikátor, tak mohou používat nějaké filtry, které vlastně souvisejí hodně právě s tou stránkou toho konkrétního jazyka. Takže řekněme, že v češtině je poměrně specifické užití třeba negace, anebo tím, že obecně má bohatou morfologii, tak si musíme dávat prostě pozor na nějaké jevy, které dejme tomu v jazycích, jako je angličtina, tak nám problém dělat nebudou.
Možná čeština je také specifická dvojitou negací, je to tak?
Je to tak, v angličtině třeba se negace často vyjadřuje vlastně jenom pomocí té záporky not, která je samozřejmě mnohem snazší na identifikaci pro ten počítač, kdežto v češtině si musíme dát pozor právě i na tohleto sčítání negací.
A platí u cizích jazyků ten předsudek, který možná já jako laik mám, a to, že třeba jižanské jazyky jsou mnohem více emotivnější než třeba severské nebo než němčina, nebo to tak vůbec není a je to jenom nějaký můj dojem, ničím neopodstatněný.
Tak to je dáno právě tou mluvenou podobou toho jazyka. Asi v psaném textu bychom neřekli, že se to nějak zásadně liší, ale je tam samozřejmě ten specifický temporytmus, který tento dojem může vyvolávat rozhodně.
Dají se vůbec ty cizí jazyky porovnávat?
Z hlediska vyjadřování emocí v psaném textu?
Ano, ano.
Určitě. My jsme taky mimo jiné nedávno slyšeli na konferenci takový příspěvek, který se věnoval vlastně, řekněme, nějakému kulturnímu zakotvení těch emocionálních textů a srovnávali jsme vlastně filmové recenze, což je materiál, se kterými se v tomto oboru poměrně často pracuje, a byli tam kolegové, kteří říkali, že je zajímavé, že třeba právě Skandinávci tak napíšou, že ten film byl takový průměrný a nějaký, a pak dají 5 hvězdiček, když to Američané napíšou, že to bylo všechno awesome a úžasné, a potom dají třeba 2 hvězdičky.
Já jsem viděl, že jste řadu textů, odborných textů publikovala v angličtině, a zajímá mě, jak je vůbec možné různé ty konotace českého jazyka do té angličtiny přeložit a ten odborný text v té angličtině publikovat. Je to hodně složité?
Jsou k tomu různé glosy a další nástroje, které jsou specifické pro ten žánr odborné publikace nebo odborného článku, které nám v tom pomáhají, ale občas máte pravdu, že velice těžké vysvětlit podstatu toho, té ukázky, což je dáno také tím, že samozřejmě je těžké přeložit například některé idiomy, když se mi v tom hodnotícím textu například vyskytne, že já nevím, to nebyl můj šálek čaje nebo kávy, tak tohle je zrovna idiom, který se překládá stejně, ale prostě jsou některé idiomy, které je těžké přeložit vlastně bez toho vysvětlení do nějakého cizího jazyka nebo doslovně, protože nebudou dávat smysl.
Rozšiřuje se vůbec používání emocí v jazyce v poslední době, podle vaší zkušenosti?
Rozhodně, a já bych skoro řekla, že bohužel, protože to poměrně hodně souvisí právě s rozvojem těch internetových diskuzí, jak už jsem právě naznačila v rámci teda aktuální podoby webu, tak s příchodem možnosti, jak si se, řekněme, anonymně vyjadřovat téměř ke všemu, tak lidé začali být poměrně sebevědomí, zejména ve vyjadřování negativních emocí. Pro lingvistiku to má zajímavý důsledek například v tom, že se ty diskuze začaly administrovat automaticky. To znamená, že když se tam vyskytnul nějaký vulgarismus, tak ho ten systém smazal. Což teda vneslo do toho vyjadřování negativních emocí a vulgarismu jako takových poměrně velkou kreativitu v tom smyslu, že lidé začali psát zavináče a vykřičníky a další nepísmené znaky tam, kde právě chtějí vyjádřit nějakou negativní emoci.
A to ten počítač už nerozpozná, že když dám píšu hvězdičku místo jednoho znaku v nějakém vulgárním slově, že je to stále ten vulgarismus, všem je to jasné, ale počítač to pustí?
A tu hvězdičku už rozpozná, protože on má teda nějakou takzvanou editační vzdálenost, kde se dívá, jako kolik je tam těch znaků nahrazeno, a podle těch ostatních při porovnání se slovníkem, tak je schopen ten vulgarismus odhalit. Ale když tam už nezůstane žádné písmenko, anebo když to bude v nějakém specifickém kontextu, tak to bude pro něj těžké.
My jako laici si stěžujeme na to, jak jazyk hrubne a jak se rozšiřují vulgarizmy a jak se vůbec i úroveň jazyka snižuje. Máte proto vy jako lingvisté nějaká data? Je to tak? Hrubne jazyk? Rozšiřují se vulgarizmy?
Tak data, která by tomu nasvědčovala, tak jsou právě ta data z těch internetových diskusí, ale to, jak jsem říkala, souvisí právě spíš s tou možností, jak se ke spoustě témat vyjadřovat anonymně, ale nemáme zase tolik možností to porovnávat v čase. Nicméně v takových těch klasických médiích v denním tisku, tak si myslím, že tam ta úroveň jak se vyjadřování emocí zůstává relativně zachována. Mění se tam jiné parametry. Teď taky s jedním studentem jsme o tom psali článek a on vlastně zkoumal, jak se mění délka textu a nadpisů v tištěných a v online denících, a zjistil, že ta komunikace se teda opravdu nějakým způsobem zrychluje, že ta průměrná délka titulku například je kratší v těch online médiích, ale pokud jde o vyjadřování emocí, tak tam to zhruba zůstává na stejné úrovni.
A rozšiřuje se vůbec počet textů, které jsou emočně zabarveny, protože když jsem nad tím přemýšlel před naším vysíláním, tak mě napadlo, že dneska už je asi málo textů, které nemají vůbec žádné emoční zabarvení, že jsou to možná nějaké technické návody nebo nějaké postupy vědecké, ale že už de facto i zpráva nebo reklama tak má prostě emoční zabarvení.
Mezi zprávou a reklamou je v tomhletom smyslu poměrně zásadní rozdíl, řekla bych. A naopak mě překvapilo, když jsme začínali právě s tou detekcí emocí, tak jsme úplně nejdřív pracovali vlastně se zprávami z deníků, tedy z jednoho konkrétního online deníku, a byli jsme velice překvapení, jak jsou tam ty emoce vyjadřovány implicitně. I ve srovnání třeba právě s britským nebo americkým tiskem, kde opravdu je kolikrát řečeno naplno nějaké subjektivní hodnocení, tak tady naopak to bylo velice zaumné a velice implicitní, takže tam ty emoce, tím nechci říct, že by tam nebyly, ale rozhodně nebyly vyjadřovány nijak explicitně.
A posouvá se ta forma vyjadřování těch emocí nějak v čase? Myslím to tak, že když chci zveřejnit reklamu a na něco přitáhnout pozornost, že musím i ten nástroj té emoce zdůraznit, zvýraznit, že to musí být prostě provokativnější, třeba více šokující, vulgárnější. Je to tak? Posouvá se vůbec míra používání těch emocí?
A zrovna u té reklamy bych skoro řekla, že tomu tak není, že reklama asi odedávna je vlastně založena na tom, že vyvolává nějaké emoce, a samozřejmě asi cílem našeho snažení nějak tak obecně je, jak si být šťastný a mít se dobře, a na tyto pocity libosti ta reklama samozřejmě cílí, to je jeden extrém, že teda tohle miluju a je to boží a budu s tím strašně spokojená. A ten druhý extrém je potom vyvolání naopak nějaké negativní emoce ve smyslu třeba nějakého zastrašování, že když si nekoupíte tyhle tabletky, tak se rýmy nikdy nezbavíte a podobně. Ale myslím si, že je to něco, co bychom našli i v českých časopisech z 19. století třeba.
A ve zpravodajství rozšiřují se emoce více, protože do zprávy, která prostě jednoduše popisuje stav věci a informuje nás o něčem, tak by ta emoce asi úplně být neměla, ne?
A pokud se nebavíme vyloženě o nějakých senzacechtivých nebo bulvárních médiích, tak si myslím, že se pořád snažíme udržovat si nějakou úroveň právě v tom, aby ty zprávy byly co nejobjektivnější. Jak jsem říkala, bylo to poměrně znát i právě na té naší anotaci toho denního tisku.
A když chci tedy v dnešní době vyjádřit nějakou emoci, musím ji vyjádřit silněji než třeba dříve, aby to ještě mělo ten emoční nádech? Posouvají se ty hranice?
Je to možné, ale je to dáno spíš právě s nárůstem nestrukturovaných nebo psaných textů jako takových. Že právě příchodem těch takzvaných big dat, prostě těch najednou terabajtů dat, což je 10 na 12 bajtů, tak najednou prostě ten obsah internetu neskutečně narůstá a je potřeba ty informace nějakým způsobem jednak strukturovaně třídit a jednak samozřejmě je pak těžší asi v takovém kvantu dat na sebe nějakým způsobem upozornit, pakliže teda se věnujete marketingu nebo reklamě.
Říká Kateřina Veselovská z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, která byla hostem dnešního studia Leonardo. Já vám moc děkuji za rozhovor a někdy příště naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Vám, milí posluchači, děkuji za pozornost a budeme rádi, pokud se s námi spojíte na webové adrese leonardo.rozhlas.cz, případně na sociálních sítích. Hezký den přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Plus Michal Rosypal.